Yine bana geldi. Allah subhanehu ve teala yeryüzüge özünün halifesi bulgen insanını yaratarken bu insanını özünün halifesi kıldı. Fa'idhu billah ve iz qala rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Bu insan halifesige tevhidini ihtiyar kıldı. Şirkten vazgeçlikke büyürdü. Ve şu tevhid bilisliği bilen Allah subhanehu ve teala namazını farz kıldı. Namaz farz buluşluğu hakkında biz ötken dersimizde örgengen bulduk. Namazın birer vakit sakit buluşluğu mümkünmez ekelliği hakkında. Meğer namazın demek kazası hakkında mesele buluşluğu mümkünmez. Çünkü namazını terk kılıçlıkça hiç kendi İslam ruhsat vermegen. Meğer namazın kazası hakkı degen sual uflap kalgen vakitte yine buluştuğu mümkün. Eğer bir kişi uflap kalgen bosa, namaz vaktiden ötüp gitgenden kigin türse, kaza hakkı da mesele sıraçlıkça hakkı barına. Şun bilen birge, bazı kişiler itiraz bildirip kalmasızlıkları için unga ham to'xtalib etamiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab cihadıda asır namazını okuyamaya kaldılar. Bu sebep Ahzab İslam'ını yukatıp taşlaştığı maksadı da İslam'ın ildizi bilen suğurup taşlayımız deyip İslam tarihinden başlayıp İslam düşmanları hareket kılıp gelingen. Mana bu Ahzab hemen kabileler toplanıp hemen Mekke-i Medine'deki etraflardaki kabileler toplanıp İslam'a karşı cenk ilişken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salman-ı Parsi maslahatı bilen Handak kevlettiler. Şu Handak Ahzab'da kevlengen. Ahzab bunlar hemmesi İslam'a kattık durup cenk ilişken vaktilerde namaz, asır namazı ashablar okuyalmaya kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelganlarda Umar ibn al-Khattab asır namazını okuyanmaya geldikleri hakkında ilan kılgenlerde min hem okuyanmadım hatta kün batık etti. Afzal namazdan bizni kafirler tostu üyelerini yu yerlerini otke toldursun de duayı bat kılıp asır namazını şunda tahir kılındı ki şu kün batkenden kigin okuldu. Benziler bu namaz kaza bugen mesham deyişediler. Ve akimis salata li zikri namazını yani eske çıkken vakitte okuyun degen manada yani bundan murat mabada bir kişi hiç kendi hayalide turmagan holatda namoz vaqti o'tib ketib qolgan bo'lsa, ba'zilar qazosini o'qiydi deydi, ba'zilar qazo bo'lmaydi deydi. Insondan shu holat bo'lishligi mumkin. Ammo qasd bilan hech qachon namozni tark qilishlikka yo'l yo'qdir, birodarlar. Bu haqda biz o'tgan darsimizda mufassal bir tushuntirgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimizda qayerda namoz zikr qilingan bo'lsa, yonida zakot zikr qilingan. Va aqimus solata va atuz zaka. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Men shu zakot haqida bir ikki so'z aytmoqchiman. Zakot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida asosan Madinada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetekçilik kılıp durgen İslam hükümdarlığıya zakat toplanardı. Ve şu yerden zakatke müstahik bulgen adamlarga zakat verilerdi. İnşallah zakatke kimler layık, zakat sarf kılınadigan ceyler kayırlıkları hakkı da dersimizde eğitim etmemiz 8'te. Şu 8'te oranga taksim kılınardı. Ve şun bilen birge aciz, muhtaç bulgen adamlarga devasta ham verilerdi. Zekatını düşünmegen kişiler, yani düşünse ham İslam'da garaz göy bulgen adamlar, zekat, İslam'daki zekat adamlarını tekin tamaglikke örgetken, deyip bizning zekat nizamımızı mezhara kılışadı. Ular mutlaka zakatını, mahiyetini tushunmaganliklardan mazhara qilishadi. Çünkü zakat, İslam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de turganlarida, İslam hükümdarligiga rahbarlik qilib turganlarda, zakat bir joyga toplanib, o'zining muhtoj joylariga berilgan. Bu bilan hech qanday odamlar tekin tamolikka o'rgangan bo'lmaydi. Qaysi odam qaysi nizomda yashayotgan bo'lsa, o'zining xizmat qilgan muqobalasiga olayotgan maoshlarini tekin tomonlikka o'rganyapman deb olmaydi hech qachon. Shun bilan birga muhtoj bo'lgan odam so'ramasdan unga zakotni bergan vaqtida u muhtoj, ojiz yoki qariya yoki bir go'dak mana bu bolalarga shu muhtoj bo'lgan o'rinlarga zakot berilishlik bilan ular tekin tomonlikka o'rgangan bo'lmaydi. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakotning asosiy beradigan o'rnini yaxshi bir yo'llanma ham berdilarki, shunday qilishlik ham mumkin bo'lishligini bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan marhamat so'rab kelganlarda unga qobiliyati bor bo'lgan quvvati bo'lganligi uchun unga bolta arqon berdilar-da va shun bilan o'zini o'tin terib, shuni sotib tirikchilik qilishlikka yo'llanma berdilar. Mana bu yo'llanma bilan keyin oldilariga kelib, qanday holati qanday bo'lganligi haqida xabar berishligini ham talab qildilar. Bu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu yo'llanmani berdilar-ki, biror bir qobiliyatli kishi marhamat so'rasa, uning qobiliyatiga yarasha yo'llab qo'yishlik ham islom rahbarlik qilayotgan hukmdorlikning yo'li ekanligi ishora qildi. Misol qilib aytganimizda hozir bir tikuvchilik hunari bo'lgan odam o'zi hech qanday molga ega bo'lmaysa, shuning tikadigan asbob va jihozlarni olib, bir qator shuning kerakli dastmoya qilib berilsa, shun bilan o'zining hunarini tiklab olishligi mumkin. Mana bu yo'llarga sarf qilinishlik bilan inson hech qanday tekin tomonlikka o'rgangan bo'lmaydi, birodarlar. Undan tashqari biz islomga islomni tushunishni xohlamagan, yoinki tushunsa ham g'araz bilan gapirayotgan islomning dushmanlariga biz zakotni tekin tomoq degan so'zlaridan qalbimiz ruhiy chekinib, biz zakotning haqiqatda ham muhtoj bo'lgan odamga bevosita berilishlik bu mumkin bo'lgan yo'l deyishlikdan tortinmaymiz hech qachon. Masalan, bir kishi zakotga mustahiq bo'lsa, uni bevosita shuni qo'liga berishlikni islom birinchi marta o'rgatgan. Shuning uchun biz islomdagi zakot eng ulug' farzlardan deb bilamiz. Bu moldagi haqdir, birodarlar. Namoz insonning badanidagi haq bo'lsa, zakot insonning molidagi haqdir. Bu Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matiga shukronasiga va o'zining Allohni quli deb, Allohning buyrug'i bu narsa deb o'tashligi modomiki islomni da'vo qilsa majburdir. Zakot islom asoslarining eng katta asoslarining bittasidir.
Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida namoz yonida zikr qilingan. Musulmonlar hammasi zakotning farz ekanligiga ittifoq qilishganlar. Kimda kim zakotning farz ekanligini bilib turib inkor qilsa, kofir hisoblanadi. Islomdan chiqqan odam hisoblanadi. Kimki zakotni bermasa, baxillik qilsa, farzligini bilib, yonki zakotni kamroq qilib bersa, aniq bilgan holatida, u zolimlardan hisoblanadi, Allohning farzini qilmagan kishi hisoblanadi, birodarlar. Zakot masalasi murosa qiladigan masala emas. Moli nisobga yetishligi bilan zakot unga farz bo'ladi. Inshaalloh nisob haqida o'zini o'rinda gapirib o'tamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo buyurdiki va aqimus solata va atuz zakat. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar dedi. Bu zakotning farz ekanligiga dalildir. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus solata va yu'tuz zakata. Va zalika dinul qayyima. Dinni Allohgagina xolis qilishlikka insonlar ma'mur bo'lishdi, ya'ni tavhid asosida ibodat qilishlikka va namozni barpo qilishlikka va zakotni o'tashlikka ma'mur bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan hadis shariflarda aytilarki, "Buniyal islamu ala khamsin" Islom binosi 5 narsaga qurilgan deb, bundan zakotni berishlik islom binosining bir tarafi deb e'tibor qilindi. Bu islom binoni ham bir tarafi bo'lmasa uni bino uy deyilmaydi, birodar. Uni ayvon deyiladi. Shuning uchun zakotni bermaslik bilan uyning bir tarafi bitmagan bo'ladi-da, buni uy deb aytgan odam xato qilgan bo'ladi. U ayvon sagan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrlarining oxirida Muoz ibn Jabalni Yamanga ustoz qilib jo'natayotgan vaqtlarda u kishini birinchi iymonga buyurishlikka va ular qabul qilganlardan keyin 5 vaqt namozni barpo qilishlikka buyurishlikka va shundan keyin aytdilarki fa inhum ato'u li zalika fa a'limhum anna Alloha aftaraba alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Agar ular namozni barpo qilishlikka itoat qilsa, bildiringki ularga Alloh subhanahu va taolo ularga davlat mallardan olib kambag'allarga qaytarib beriladigan sadaqotni farz qilganligini bildiring dedi. Demak, bu bilan namoz qatorida zakotni zikr qilinishligi bilan bu hadis zakotning farz ekanligini bildiradi. Zakotni bermagan odamni biz birodarlarimiz deb atamaymiz. Chunki Qur'oni Karimda fa in tabu va aqomus solata va atuz zakata fa ikhwanukum fid din deyapti Alloh taolo. Agar tavba qilishsa, ilgarigi shirklaridan tavba qilishsa, tavba qilishlikni o'zi bilan kifoya qilmaydi. Namozni barpo qilishsa, tavba qildim deyishlik bilan ish bitmaydi. Tavba qilib shu o'zining shirk yo'lidan qaytib namozni barpo qilsa va zakotni o'tassa bu sizlarning dindagi birodaringlar deyapti Alloh taolo. Demak, zakotni o'tamagan kishilar dindagi birodarlardan hisoblanmaydi. Bilib turib Allohning farzi ekanligini bilib turib inkor qilsa, avval darsimizda avvalda aytdik, kofir deb e'tibor qilinadi. Shuning uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu namoz bilan zakotni ajratgan kishilar bilan, ya'ni zakotni bermagan, namoz o'qib zakotni bermagan kishilar bilan ular bilan kelishmadilar va jang qildilar. Sahobalar buni keyinchalik tasdiqlashdilar. Shuning uchun sahobalarning ittifoqi bilan zakotni bermagan odam musulmon odamlardan hisoblanmaydi. Zakot albatta moli nisobga yetgan bo'lishligi bilan. Zakotning mashru bo'lishligi Islomga g'arazgo'y odamlar, zakot odamlarni tekin tomoqqa o'rgatadi degan kishilarga zakot mashru bo'lishligi juda ko'p hikmatlarning o'z ichiga olgan. Ko'p manfaatlarni o'z ichiga olgan. Bular ichida bizga birinchi zakot bergan odam o'zi biladigan o'zining poklashlik bor birodarlar. Mu'min odam birinchi gunoh va o'zining islomiy jinoyatlaridan poklanadi. Va shunda o'zining ruhini razil axloqlardan tozalaydi. Xususan baxillik kasalliklardan tozalaydi. Qaysi bir odam zakot bermasa, bilingki, u faqat o'zini ko'zlaydigan mahluqqa aylanadi. Hozirgi vaqtda zakot bermagan odamlarning tekshirib ko'rsangiz, faqat o'zining manfaatini o'ylaydigan mahluqqa aylanadi birodarlar. Shuning uchun ham hisobsiz dunyolar to'plagan odamlar bular zakotlarni bermasligi natijasida o'zining qarindoshlaridan bo'lgan kambag'allarga ham rahim shafqat qalbida zarracha bo'lmagan. Xususan namoz o'qimagan, roza tutmagan, ya'ni islomda bo'lmagan shu moli davlatni ko'p to'plagan odamlarning ko'rsangiz, ular keyinchalik ma'lum bo'lishib qolyaptilar qancha mollari borligi. Mana bu mollaridan ichlarida kambag'allar muhtoj bo'lib yashaganiga qalbida mehri bo'lmagan. Yirtqich hayvonlar ham o'zaro ba'zi topgan o'ljalarini ulashadigan darajada o'rmonda yashab shu darajaga yetganda ham, ammo bu zakot bermaslik insonni shunday nopok qilib tashlaydiki, mana bu Qur'oni Karimning mo'jizasini shundan bilamiz. Xur min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Siz mollaridan sadaqat oling ey Muhammad alayhisalom. U sadaqat ularni poklaydi va ularni ozoda qiladi. Tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Birodarlar, bu yerda ikkita kalima kelyapti. Bu zakot insonlarni ham tohir ham muzakka. Bu juda ko'p poklanishliklarga ishoradir. Ham u zakot berishlik bilan birinchi jamiyatni poklanadi. Jamiyatdagi odamlarni poklaysiz deydi Alloh taolo. Kambag'allar bilan davlatmanlar o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik fikri bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda biror bir kishi halol yo'l bilan davlatman bo'lsa ham odamlarning qalblarida adovat bo'lishligining siri shuki, ular o'rtada zakot nizomining yo'qib ketishligidir. Mana bu narsa zakot modomiki davom etar ekan, inson bu jamiyatda boy bo'lgan sari odamlar qalbi o'yg'oq bo'lib boraveradi. Kambag'allarning qalbi boylarga nisbatan yumshab boraveradi. Misol qilib olganimizda, biz bu yerda har bir narsa boyligi oshgan sari zakot miqdori ham oshib boraveradi. Miqdor haqida hali gaplashamiz. Inshaalloh 40 dan birini beradi. 40 dan bir degan narsa birodarlar, puli juda ko'payib ketsa-yu degan savol yetadi. Masalan, nihoyatda ko'payib ketib millionga borsa, 25 ming so'm zakot beradi. 25 ming so'm bilan juda ko'p kambag'allarni o'zini ko'ynini olishli mumkin bo'ladi birodarlar. Moli davlati ko'paygan sari zakotni bera boshlaydi. Shu yerda men mavzudan tashqariga chiqish bo'lsa ham to'xtalib o'taman. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mollaridan ularni siz poklaydigan va ozoda qiladigan zakotni oling deyapti Alloh taolo. Buni olib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shanlariga islomning dushmanlari qiyomatgacha bir narsa aytish olmaydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan bu nizom, ya'ni zakot nizomi kambag'allarning haqqi edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining avlodlarining kambag'allariga ham zakot harom bo'ldi. Zakotni o'zlari uchun yig'madilar. Hattoki nabiralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumo ikkovlari zakot xurmosi to'kilgan joyga borib, bir dona xurmoni olib og'izlarga emaklab borib, shu yoshda emaklab borib olayotganlarida yosh bolalarga odatda qilinadigan xitobni kih kih dedilar, ya'ni qih qih degan kalima bilan shu zakotni og'zidan Imom Hasan va Imom Husaynning qaysilarining bittalarini og'izlaridan olib qo'ydilar. sizning boboyingiz avlodiga qiyomatgacha zakot harom dedilar. Mana bu zakotning yig'ishlik o'zlarining manfaati uchun bo'lgan degan sizni kitoblarning istab ham islom dushmanlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga zarracha bir so'z aytisha olmasdan dog'da qolib o'tib ketishyaptilar. Mana bu joyda mollarni olib, odamlarni poklaysiz deyaptilar. Zakot bergan nizomda harislik bo'lmaydi birodarlar. Kambag'allarda tashnalik bo'lmaydi. Hali bu cho'ntagingizdagi narsa uyingizga mahkamlab qo'ygan narsani olib chiqib ketadigan o'g'rilar emas. Sizning beradigan molingizga ixtiyoringiz bilan berayotgan vaqtingizda ham bunga haris bo'ladigan kambag'al bo'lmaydi. Chunki u muqarrar zakotni beradi. Musulmon kambag'alga hojatlarini ta'minlash, ularning musulmon kambag'allarni so'rashlik xorligidan hurmatlash, zakot beradigan odam muhtoj kambag'allikni ko'rishlik bilan quvona boshlaydi. O'zining moli uchun o'rin topganligi bilan quvona boshlaydi. Go'yoki hozirgi vaqtda molini sarf qilayotgan, o'zining shaxsiy manfaatiga sarf qilayotgan joyni ko'rib quvonib turganimizdek. Xuddi mana bu zakotimni o'rni turibdi deydi. Quvonib turadi, mo'ljalga olib turadi. Undan bir narsa olishlik uchun emas, uning qonini so'rishlik uchun emas, uning muhtojlik joyini istay boshlaydi. Shu muhtojligini ta'minlashlik uchun nihoyatda xursandlik oladi. Va kambag'al odamni davlatman zakot beradigan kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bunga tayin qilingan yaxshilikka o'tib oladigan ko'prigim deb biladi. Ya'ni uni xorlamaydi. Meni molimni olding sen demaydi. Uni hurmatlaydi, chunki men Allohning huzuridagi yaxshilikka mana shu muhtoj kambag'alsiz o'ta olmayman deb e'tiqod qiladi. Qanday birodarlar bu savol qilishlik xorligi unda bo'lsin? Tarqoq qalblarni iymon va islom asosida jamlash birodarlar. Zakot bo'lgan zakot nizomi hukm surgan jamiyatda odamlar nihoyat darajada ittifoq bo'lishadilar. Va shun bilan ular nihoyatda davlatman bo'lishadilar. Hamma davlatmanlikka aylanadi va o'rtadagi farqlar ozayib boradi. Davlatman kishilardagi mol ko'paygan sari zakot miqdori ko'payib borib, muhtojlarning ta'minlash yana ham ko'payib boraveradi. Shun bilan o'rtadagi boy va kambag'allik o'rtasidagi farq ozayib boradi. Musofir bo'lgan musulmonlarga yo'lda ajralib qolgan o'zining mulkidan ajralib turgan diyorlarda yordam berishlik. Bir musofir bir diyorga kelsa, u diyorningdan yaxshilik muruvvatini ko'rishlik bilan bu diyorga nisbatan shu musofir yashagan diyorlarning muhabbati oshadi birodarlar. Chunki musofir o'zi yordamni ko'rishligi bilan bu diyordagi ba'zi ayiblar esdan chiqib, uning maqtovi boshqa diyorlarga ko'chib boradi va jamiyatlar o'rtasida ittifoqlik vujudga keladi. Ming afsuslar bo'lsinki, zakot nizomining jamiyatdan yo'qolishligi nihoyatda og'ir musibatlarga duchor bo'lgan. Bu faqat musulmon zakot beruvchilargina tushunadigan so'z, boshqalar buni tushunishlikdan mahrum bu hikmatni. Birinchi, molning zakotini berishlik bilan molning poklanishligi va molning muhofaza qilib saqlanishligi va hamda ofatlardan barakot bilan saqlanishligi, Alloh subhanahu va taologa itoat qilish, Allohning buyrug'ini ulug'lashlik va Allohning xalqiga yaxshilik qilishlik tabiatlari bilan tabiatlanishlik hammasidan ham bu moldagi barakotdir. Bu barakot degan narsani bilishlik uchun musulmon zakot beradigan qalbi ochiq odamgina bu ne'matdan mahrum emas. Boshqalar mahrumdir bundan. Zakot vojib bo'ladigan mollar. Zakot 4 narsada vojib bo'ladi. Birinchisi undirilgan don mevalarda zakot lozim bo'ladi. Qur'oni Karimda Sa'idu billah ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum minal ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إيمان keltirgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo xitob qilib, o'zingizlar kasb qilgan narsaning pokizalarini sarf qilinglar. Va yerdan biz sizlarga chiqarib bergan narsadan sarf qilinglar. Buning yomonini maqsad qilmanglar. Berayotgan vaqtda yomonini maqsad qilmanglar. O'zingizlarga berilgan vaqtda ham ayiblab turibgina olasizlar. Albatta bir odam sizga yomon narsasini, mevasining yomonrog'ini bersa, shuni beribdimi deb ayiblab turib olasizlar. Demak, sizlar ham berayotgan vaqtingizda yomonini maqsad qilmanglar, yaxshisini tanlab beringlar. Qur'oni Karimda va atu haqqahu yawma hasadihi, ya'ni urum kunida haqqini o'tinglar deb Alloh buyuryapti. Mana Surah An'amda. Demak, biz zakotni undirilgan narsalarda vojib ekanligini mana bu oyatlar dalolat qiladi. Undan tashqari Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Fima saqati as-sama'u aw kana 'usriyan al-'ushru va fima suqiya bin-nadhhi nisful 'ushri." Imom Buxoriy rivoyatlarida. Osmon bilan, ya'ni yomg'ir bilan sug'orilgan o'rinlarda yonki 'usri bo'lsa, usri shu yomg'ir suvi to'plangan joydan shu suv ichadigan ko'proq xurmo daraxtlarini aytiladi. Ya'ni yomg'ir suvi to'plangan o'rinlarda suvdan hovuz shaklida bo'lib qolgan suvdan ichgan mevali daraxtlardan hosil bo'lgan narsalarda bularda ushr 10dan 1 beriladi. Buni zakoti 10dan 1dir. Ammo suvni pul sarf qilib turib sug'orilgan hosillardan bo'lsa 20dan 1 beriladi. Masalan, hozirgi vaqtda suvni olib kelishlikka pul sarf qilingan bo'lsa, bu albatta bun bilan sug'orilgan narsalardan 20dan 1 beriladi. Bu mevalardagi donlardagi zakotdir mana. Ushr yonki 10dan 1 yo nisful ushr yonki 20dan 1 bo'ladi. Ikkinchi zakot lozim bo'ladigan narsalar tillo va kumush va pullar. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida bayon qilingan tillo va kumushlarning zakoti o'sha vaqtdagi muomalat tillo va kumush bilan bo'lganligi uchun shunga qayd qilingan. Qog'oz pullar ham albatta nisobga yetishlik bilan zakot lozim bo'ladi. Nisob haqida inshaalloh o'zini o'rnida aytamiz. Shu yerda ba'zi bir fikrlar borki, biz bularni to'g'ri deb bilmaymiz. Qog'oz pullarning o'ziga savdo bilan ishlab turmagan bo'lsa, zakot lozim emas degan fikrlar bor, bular to'g'ri emas birodarlar. Buni hujjatimiz shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mu'oz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida ularni namozni o'qishganlardan keyin zakotni bildiring. Bu zakot, sadaqot davlatmanlardan olinib kambag'allarga qaytarib beriladi dedi. Biz savol qilamiz shularga. Masalan, bir kishini qog'oz nima uchun qog'oz pulga zakot lozim bo'lmaydi desa, ular bu qog'ozning o'zini asli qadri yo'q deyshadi. Biz savol qilamiz u kishiga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davlatman odamlardan olinib kambag'allarga beriladigan sadaqotni farz qilinganligini bildiring dedilar. Shu odamni misol qila olaylik, ko'proq miqdorda aytsa tushunish osonroq bo'ladi. 1 million qog'oz puli bor edi. Shu odamni odamlarni ba'zilarini arab tilida g'ani deydi, badavlat degani. Faqir deydi. Bu faqir juda ham kambag'al odamni aytadi. Miskin bu oz puli bo'lgan odamni, nihoyatda oz, bir kunlik va ba'zi bir undan ko'ra ko'proq nisbatan o'zi yetarli narsasi bo'lgan kishini miskin deydi. Ba'zilar faqir bilan miskinni buni aksiga tushuntirishadi. Hali miskin bo'lsa undan ko'ra durustroq, lekin kambag'al. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَأَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ دِلَتْتَ Sure-i Kaf'ta kemeni miskillerge dengizde işletip duruşardı diyordu. Demek miskillerin bir kemesi buladigen adam ham buluşu mümkünlüğü işare buluyordu. Özünün ticareti işletip duradigen bir kemesi barakken şu kemesi bar adamlarını Kur'an-ı Kerim miskin diyordu. Demek bu miskin kelimesinden biz düşünüyoruz ki fakirden göre duruşu oldu. Odamlar üç xil bo'ladi. Yo g'ani bo'ladi arabchasiga davlatman, yo miskin bo'ladi, u juda kambag'alroq, lekin faqir nihoyatda kambag'al. Uchovidan boshqa bo'lmaydi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davlatmanlardan olinib, bu kambag'allarga qaytarib beriladi deyaptilar. Shundan maqsad biz savol qilamizki, 1 million qog'ozi bor odamni faqir deymizmi? Ya miskin deyimiz mi, gani deyimiz mi, Arapçasiga deyimiz. O mecbur buladı. Eğer fakir dese, o 1 milyon bilen anca işkınallı diyen adam. Yani ki miskin de bu miydi? Elbette gani deydi. Demi gani deydiyen bu sek, gani adamlardan alınadı de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i mübareklerde şunu dedi yaptılar. Demek biz kağaz pullarıya ticaret maksadı da tursa ham, İşlemeyi türgen bulsa hem nisabke yetken bulsa zakat verişliği farz edilmiş. Üçüncü ticaret metaları. Savda muamelesi üçün alingen mesele. Kasb üçün ticaret üçün alingen yer bulsun. Hayvan bulsun. Taam bulsun. Yoyinki bir suyuk halol ichimliklar bo'lsin, yo sayyoralar bo'lsin, yo boshqa mollarning turidan bo'lgan bo'lsa, shu odam shu vaqtda bir yil aylanishligi bilan shu moliga shularni narx hozirgi narx o'zi yashayotgan vaqtki narxga qo'yadi. Agar shu narsalar sotaman deb olib qo'ygan narsalari nisobga yetsa, zakot berishligi, bir yil aylanishligi sharti bilan zakot berishligi vojib bo'ladi. To'rtinchi tijorat matolari deganda savdo uchun olingan hamma narsa kiradi. Hatto diqqat bilan eshitilgan bo'lsa, hayvon ham kiradi. Savdo muomalasidek bo'lgan. To'rtinchi hayvonlar, tuya, mol, qo'ylar. Bular echki va hokazo. Bular shu shart bilanki, bular savdo uchun qilingan emas. Balki suti uchun baqilinadi, nasl olishlik uchun baqilinadi, yunini olinishlik uchun baqilinadi. Mana bu unday bo'lgan, ya'ni savdo muomalasi uchun baqilmaydi. Tushunarli bo'ldi? Tuya va mol, qo'y, echkilar. Bu narsalarning agar suti, takror aytamiz, va nasl olishligi ko'paytirishlik va hamda bu yuni uchun baqilinadigan bo'lsa, bularning 6 oydan ko'ra ko'proq muddat bepul yaylovda o'tlashlanishligi sharti bilan zakot lozim bo'ladi agar shu hayvonlar nisobga yetsa. Agar 6 oydan ko'ra ko'proq muddatda bepul yaylovda o'tlamaydigan bo'lsa, bular savdo uchun olinmagan bo'lishlik sharti bilan zakot lozim bo'ladi. Nisoblar miqdorlari haqida. Birinchi biz zakot lozim bo'lgan narsa don va mevalar dedik. Bularda osmon yomg'ir suvi bilan yo bepul suv bilan daryo suvlari bilan sug'orilgan bo'lsa 10dan 1, agar suvni pul bilan suv olib kelingan bo'lsa 20dan 1 beriladi dedik. Buning nisobi ko'proq 5 vasaq deb arab tilida aytilgan 5 vasaq Vallohu alam 200 kilodan ko'ra ko'proq narsani tashkil qiladi. Agar bir kishining olayotgan hosili 200 kilodan ko'ra ko'proq bo'lsa, yomg'ir suvni pulsiz olib kelayotgan suv bilan sug'orsa, 10dan 1 berishligi lozim bo'ladi. Agar buni pul bilan suv bilan olib kelayotgan bo'lsa, 20dan 1 berishligi lozim bo'ladi. Don va mevalarga omdir bu. tilloning nisobi 20 miskol hisoblanadi. 20 miskol hozirgi davrdagi o'lchovlar ulamolarning o'lchoviga qaraganda 85 g'romni tashkil qiladi. Kumush bo'lsa 200 tanga hisob bo'ladi. Ko'proq masalan ulamolarning fikrlari shu 200 tangaga keltirilgan. Bu qog'oz pullar bo'lsa, qog'oz pullar tillodan hozirgi vaqtda kumushning qadrsiz bo'lganligi vallohu alam kelajakda nima bo'ladi, Alloh o'zi biladi. Shuning uchun shu qog'oz pullarni tillo nisobiga hisoblashlik nihoyatda to'g'riroq bo'ladi. Do'konlarda ishiga hisobga qarab turib, do'konda bo'lgan o'zini masalan shu hisobiga 85 g'romning qancha shunga to'g'ri keladigan puli bo'lgan odamga bir yil moli aylanishligi bilan zakot lozim bo'ladi. Tijorat matolari. Uchinchisi, tijorat matolari hammasini qiymatini hozirga aytilgan qog'oz pul nisobiga o'lchanadi. Agar shunga to'g'ri kelsa, tijorat, ya'ni sotaman deb olib qo'ygan matolar, tijorat uchun, kasb uchun olib qo'ygan narsalarning hisoblanganda qog'oz pullarga bo'lgan hozirgi nisobga to'g'ri kelsa, unga zakot lozim bo'ladi. Zakot aytib o'tganimizdek 40dan 1 ulushini Allohning yo'lida kambag'allarga beriladi. Kambag'allar birinchi kimlar bo'lishligini mana inshaalloh bu albatta qarindoshlar tomonidan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bahimatul an'am hayvonlarning zakoti. Qo'y, tuya, mol. Qo'ydagi nisob takror aytamiz, agar yuni sutni nasl uchun baqilsa 6 oydan ko'ra ko'proq muddatda yaylovda bepul o'tlatilgan bo'lsa, shu qo'yining soni 40 taga yetgan bo'lsa, shunda bitta qo'y unga zakot lozim bo'ladi. Tuya agarchi yerlarda hozir bo'lmasa ham shuni aytib qo'yamiz. Chunki islom faqat bizi diyorimizgagina tushmagan. Yer kurrasiga tushgan. Tuya nisobning eng ozi 5 tadir. Kimda 5 ta tuya bo'lsa, ya'ni hali aytib o'tganimiz shartlari bilan bo'lsa, bitta qo'y lozim bo'ladi. Mol 30 ta moli bo'lgan kishi bunga bitta arab tilida tabi' deyiladi, ya'ni bir yoshlik buqachani berishligi lozim bo'ladi. Yoyinki xunajincha berishligi lozim bo'ladi. Agarchi hozir bizga bu yerda turgan kishilarga nisbatan unchalik lozim bo'lmasa ham bilishlik albatta kerak bo'ladi. 40 taga yetganda qo'y bitta qo'y lozim bo'lishligini aytdik. Shu 40 tadan 120 taga yetguncha bitta qo'y lozim bo'laveradi. 120 bittaga yetishligi bilan to 200 tagacha ikkita qo'y lozim bo'ladi. 200 bittadan boshlab bu 3 ta qo'y lozim bo'ladi va keyin har bir 100 tada bitta qo'y qo'shilib boraveradi. Tuya 5 ta tuyadan to 9 ta tuyagacha bitta qo'y lozim bo'ladi. 10 ta tuyaga yetganda to 14 tagacha 2 ta qo'y lozim bo'ladi. 15 ta tuyadan 19 tagacha 3 ta qo'y lozim bo'ladi. 20 tadan 24 tagacha 4 ta qo'y lozim bo'ladi. 25 tadan 35 tagacha arab tilida bintu mahov deyiladi, ya'ni bir yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi. 35 tadan o'tib 36 tadan to 45 tagacha bitta bintu labun, ya'ni 2 yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi. 46 tadan 60 tagacha hiqqa, ya'ni 3 yoshlik urg'achi tuya lozim bo'ladi. 61 tadan 75 tagacha 4 yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi. Va 75 tadan o'tib 76 tadan to 90 gacha borganda ikkita, ya'ni
2 yoshlik tuya lozim bo'ladi. Xullas 91 tadan 120 tagacha 2ta 2 yo 3 yoshlik tuya lozim bo'ladi. Va hokazo har bir 40 ta tuya 120 bittadan oshgan sari unda bitta 2 yoshlik tuya qo'shib boriladi. Har bir 50 taga oshganda, ya'ni 120 bittadan keyin 20 ta ossa 40 ta oshganda takror aytamiz. Bunda 40 ta oshganda bitta 2 yoshlik tuya bo'lsa, 50 ta oshganda, ya'ni 170 taga borganda unda 3 yoshlik tuyadan bitta qo'shilib boraveradi. Mol zakoti haqida avvalda aytganimizdek 30 tadan to 39 tagacha bitta buqacha yo bitta xunajincha dedik. 40 tadan 59 taga borganda bunda musinna, ya'ni 1 yoshlik yoki 2 yoshlik mol lozim bo'ladi 59 taga borish uchun. 60 tadan keyin bo'lsa 2ta 1 yoshlik bu buqacha yo xunajincha lozim bo'ladi. Har bir 30 ta molda bitta buqacha yo xunajincha qo'shilib boriladi. 40 tada bo'lsa 2 yoshlik mol qo'shilib boraveradi. Hayvonlardagi zakot, agarchi biz bu narsa biz hozirgi bizni bu turgan jamoaga muhtoj bo'lgan masala bo'lmasa ham, biz bir narsani bilaylikki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil muddatda zakotning shunchalik mufassal aniq suratda bayon qilib o'tgan mo'jizalarini bilib qo'ymoqligimiz kerak. Shu to'rtta zakot miqdorlarini bayon qilishlik bilan yer kurrasi degan, ho qizil tanli, ho oq tanli, ho qora tanli, ho qaysi millatga mansub bo'lgan odamlarning mollaridagi muomalatning hammasini bir ozgina bitta suhbatlarida juda qisqa so'zlar bilan ifodalab qo'yganki, bu o'zgarmas qiyomatgacha qonun bo'lib qolgan. Ammo boshqalarning yo'llarini tekshirib ko'rsangiz, mol haqidagi o'zgarishlar bu nihoyat darajada ko'p bo'layotganligi, bunda odamlarning bir muayyan bir nizomga o'rnasha olmayotganligini, mana bu islomning mo'jizasini yana bir bor tan olib odam qoyil qoladi, magar Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan ekanligini bilsa, buni muqarrar bilgandan keyin hech ajablanmaydi. Chunki insonlarni yaratuvchi va ular o'rtasidagi mollarning muomalasini ta'lim bergan zot ularning holatlarini mukammal bilib, shunday yo'llanma ko'rsatgan. Zakotning sarf qilinadigan o'rinlar. Qur'oni Karimda أستعيذ بالله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Şu ayetde sadakattan murad hemen müfessirlerinin fikri bilen farz zakattır dedi. Bana bu oranda 8'te sınıfını zakat alışlıkke haklı dedi. Birincileri fuqarolar, faqir deb kim aytamiz, ya'ni bir hojati nihoyatda muhtoj bo'lgan odamni faqir deymiz. Ikkinchisi miskin, miskinni aytib o'tdikki, faqirdan ko'ra yaxshiroq holatda. Bunga dalil mana aytib o'tdikki, va masafinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, bu dalolat qiladiki, miskin faqirdan ko'ra yaxshiroq holatda. Ba'zilar buni aksini ham olishgan, biz bu munozaraga to'xtalib o'tmaymiz. Uchinchisi zakot ustida ishlovchi kishilarga. Zakot yig'ib, bularning hisob-kitoblari bilan shug'ullangan odamlarga zakot olishlik, ya'ni maosh suratida, oylik maosh suratida, yoyinki yillik maosh suratida shu zakot qiladiki, miskin faqirdan ko'ra yaxshiroq holatda. Ba'zilar buni aksini ham olishgan, biz bu munozaraga to'xtalib o'tmaymiz. Üçüncüsü, zakat üstüde işlovchi kişilerge. Zakat yığıp, bularının hesap kitapları bilen şugullengen adamlarge, zakat alışlik, yani maaş sureti de, aylık maaş sureti de, yani yıllık maaş sureti de, şu zakattan verilişlik, bularge halaldir, agerçi bular devlet memurda. Çünkü bular, bu zakat yığışlik bilen şugullenuvchi kişilerdir. Al-muallafatu kulubuhum. Bular kimler? İslam'ı kabul kılmagan. Lekin zakatını berişligiz bilen bu tasirlanıp İslam'ı kabul kılıp kalışligi mümkün. Şunu ümit kılıp kaldı. Kalplerini ülfet kılışlig için zakatını berişlik ruhsattır. Yani ki imanı zayıf. Özü kembe kalmaz. Lekin imanı zayıf. Şu zakatını berişligiz bilen imanı kuvvetli bo'ladi. Mana bu yonki musulmonlarga bir zarar yetkizaman deb turibdi. Musulmonlar tarafidan zakatni olgandan keyin bu zakatni nizomidagi hikmatni bilib, o'zining yomonligidan tiyilinib qolinishligi mumkin. Mana bular al-muallafati qulubuhum deb Qur'oni Karimda aytilgan 4-chi bular zakat oladigan kishilar. Va fir riqob, qullarni ozod qilishlikda zakotni sarf qilishlik. Biz qullar zikrida o'z darslarimizni o'zini o'rnida juma kungi darslarimizda aytganmiz. Islom quldorlikni yo'qotilishligi haqida kim o'ylasa nodon deydigan deb nisbatlanadi. Islom quldorlikni yo'qotadigan nizomni olib keldi. Lekin sual tushadiki, nima uchun islom quldorlikni butunlay maskiluvchi ichimlikni yo'qotib tashlagandek islom ham quldorlikni yo'qotib tashlamadi degan sual tushadi. Bu sual shunga javob shuki, maskiluvchi ichimlikni harom qilishlik islomning imkoniyatida bor edi. Buning harom ekanligini bayon qildi. Lekin quldorlik bu olam shumul masala edi. Butun kofirlar musulmonlar bilan jang qilgan vaqtda musulmonlarni olib ketib, ularni qul qilib xohlagan zulmini qilardi. Islom bilan kufr o'rtasidagi jangda kofirlar musulmonlarning qo'liga tushganda qul qilmaslikka tarafdor edi, lekin u o'zining imkoniyatida emas. Musulmonlarni qul qilinsa-yu, kofirlar ularni ozod qilarsa, bu narsa hech ham adolat qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bütün olam quldorlikni bekor qilishlikka butunli tagi bilan olib tashlanishlikka kelishuviga bog'liq masala edi. Shuning uchun islomning o'zini imkoniyati yo'q edi. Undan tashqari quldorlik odamlarga beriladigan narsa emas birodarlar. Hozirgi ilmi nafsan buni isbotladi. Balki quldorlikda hurriyat, ya'ni hurriyat birovga beriladigan narsa emas. Hurriyat belki talab qilib olingandan keyin berilsagina ile foyda qiladi. Agar inson ichkari tarafidan hur bo'lmas ekan, ozod bo'lmas ekan, uni ozod qilishlikni hech qanday manfaati bo'lmaydi. Mana bu o'zi jamiyat islom bashariyat jamiyatida imtihondan o'tdiki, mana Amerikada qullar ko'p bo'lganligi uchun Amerika raislaridan bittasi, bu raislaridan bittasi Lincoln degan raisi rais bo'lishligi bilan quldorlikni bekor qildi. Bekor qilgandan keyin qullar yashashni avval qalblardan hur bo'lmaganligi uchun ular hur bo'lib yashashligini bilmadida, ular doim buyurilgan vazifani bajaradigan bo'lishlikka odatlanib qolganligi uchun ular qaytib kelib bizi qulligimiz yaxshi ekan deb qaytib keldi. Nima uchun? Quldorlik berilsa foyda qilib ketaveradigan narsa emas. Avval quldorlikni hurriyat. Men xato qildim. Hurriyat bu berilsa foyda qilmaydi. Modomiki talab qilingandan keyin berilsagina foyda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quldorlikni yo'qotishlik uchun qullar bilan hur kishilarning ulfat qildilarki, hurriyat ma'nosi nima ekanligining o'zini qadrdon do'stidan o'rgansin dedi. Ana shun bilan o'rganishganlardan keyin quldorlikdan ular qutula boshlashdilar. Mana bu riqob, birinchi islom ko'p gunohlarning kafforatini qul ozod qilishlikka bog'ladi. Mana bu quldorlik manbasini yo'qota boshladi. Ikkinchi, zakot
qullarni ozod qilishlikka sarf qilinishlikka zakotni sarf qilinadigan o'rinning bittasi shu deyildi. Chunki qul qilib olgan kishilar mana bu miqdordagi pulni bersang ozodsan deyishardi. Bu pulni topishlikka u juda qiynalardi. Shuning uchun zakot islomdagi zakot orqali bu qullar ozod bo'lardi. Takror aytamiz, islom kelgan vaqtda quldorlik olamshumul masala edi. Val g'oribuna qarzdorlar 6-chisi qarzdorlarga ham qarzlardan qutulishlik uchun zakotimizni bersak bo'ladi. Lekin shu yerda bir shuni ham eslatib o'taylik, shar'iy miqdorda, shar'iy suratda qarz bo'lsin. Bir odam shariatda harom bo'ladigan narsalarni qilib qarz olib qolgan bo'lsa emas. Misol aytaylik, ba'zi odamlar qarz bo'ladi, misol qimor o'ynab turib qarz olib qolishi mumkin. Mana bularga biz zakot bermaymiz, birodarlar. Shariat shunda a'to fi na'iba deymiz, masalan, shar'iy musibatda, ya'ni qarzdor bo'lib qolishdan musibat, shar'iy yo'l bilan qarz bo'lib qolgan bo'lsa, qarzdan qutulishligi uchun zakotimiz berishligimiz bu zakot beriladigan o'rinlarning 6-sidir. 7-si Allohning yo'lida. Allohning yo'lida bu endi kim Allohning yo'lida yurgan bo'lsa, mana shu ma'noda yurgan kishilarga zakotimizni berishligimiz bu zakot beriladigan oladigan kishilarning 7-sidir. Allohning yo'lida degan narsada juda ko'p ma'nolar o'z ichiga olinadi. Talabatul ulum, ilm bir odam o'qiyapti, shu ilmni egallashlik uchun kasb qilsa qolib ketadi. Mana shu odamlarga yordam berishlik va Allohning yo'lida yurgan kishilarga bular albatta kambag'al bo'lishliklari shart. Allohning yo'lida yurgan kishilarning bergan moliz Allohning yo'lida sarf bo'ladigan bo'lsa, bu zakotning ayni o'rni bo'ladi. Va nisabil musofirlar. Deda ba'zi suratlar bo'lib qolishligi mumkinki, Allohning yo'lida bo'lgan moliz davlatman odamga tushib qolishi ham mumkin. Misol qilib olganimizda, mabodo bir kishi bir kitob o'qimoqchi. Shu siz shu Qur'oni Karimdan 10 ta Qur'onni zakotingiz bilan shu 10 ta Qur'onni tarqatdingiz. Tarqatgan bo'lsangiz, shu Qur'on davlatman odamni qo'liga tushsa ham, Allohning yo'lida berganligingiz uchun bundan foydalansa bo'laveradi. Ibn Sabil bu musofir, birodarlar. Musofir o'zi moli davlati boru, yonida yo'q, uyda qolgan. O'z davlatman bo'lsa ham musofir bo'lganligi uchun bunga zakotni olsa bo'laveradi, birodarlar. Zakotni bermagan kishilar haqida nihoyatda qattiq va'idlar bor. Kim tilla kumushlarini zakotini berilmasa, hadis shariflarning mazmuni bilan cheklanamiz, jahannam o'tida qizdirilib, peshonalari va yelkalari orqalariga bosilib, mana bu sizlar zakotini bermagan molilar deb xitob qilib turiladi. Alloh subhanahu va taolo bir kishiga mol bersa, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, zakotini bermagan bo'lsa, u nihoyat darajada ko'zaynaylik ilon bo'lib bo'yniga o'rab qo'yiladi va ikki jag'idan doim ushlab, men seni molingman, zakot bermagan molingman deb doim unga azob berib turadi qiyomat kuni. Tuya, qo'y, mollarning zakotini bermaganlar eng shohlik, eng quvvatlik suratda Alloh subhanahu va taolo shu mol qo'ylari, tuyalarni olib kelib doim usib uni azob berib turadi. Bir chekasi tugashligi bilan ikkinchi tarafi yetib kelaveradi. Qiyomatda shunchalik azob beriladi. Zakotni shun ba'zi ogohlantiruvchi so'zlarni ham bilib qo'yishimiz kerak. Zakot kofirga berilmaydi. Asli kofirga, yonki dindan qaytgan murtad kofirga ham berilmaydi. Ba'zilar tomonidan zakotni namozda qasd bilan tark qilgan odamga ham berilmaydi deydi. Magar shu islomga kirib qolishligi umidi bo'lgan vaqtdagina beriladi. zakotni davlatman odamga berilmaydi. Zakotga qodir odamga zakotni berilmaydi. Yana zakot nafaqa vojib bo'lgan kishilarga ham berilmaydi. Durust emas. Masalan, bir kishi zakotini ota-onasiga bermaydi va farzandiga bermaydi. Ayoliga ham bermaydi. Lekin ayoli davlatman bo'lsa, ya'ni o'zining dadasidan ko'proq meros qolgan bo'lib davlatman bo'lib qolsa, yoinki kasb bilan o'zi shunday kasbi bo'lib davlatman bo'lsa, kambag'al kiyoviga zakot bersa bo'ladimi, yo'qmi? Bu haqda zakot bersa bo'ladi deb ba'zi ulamolar aytadi. Chunki er kishi ayolga nafaqa qilishligi lozim. Ota-onasiga nafaqa berishligi lozim. O'zining farzandiga nafaqa berishligi lozim otani. To kamolot yoshiga yetgandan keyin. Kamolot yoshiga yetgandan keyin farzand ota-onasiga nafaqa beradi. Shuning uchun nafaqa vojib bo'lgan kishilarga zakot berilmaydi, chunki ularning nafaqasi bor. Ammo nafaqa lozim bo'lmagan kishilarga, ya'ni vojib bo'lmagan kishilarga, albatta aka-ukalarga ham nafaqa lozimu, lekin bu vojib bo'lgan nafaqalardan emas. Aka-ukalar kambag'al bo'lsa, opa-singillar kambag'al bo'lsa, zakot beriladi. Zakotni bir shahardan ikkinchi bir shaharga olib borilmaydi, magar zarurat bo'lib qolsagina olib boriladi. Masalan, ochlik bo'lsa. Chunki har bir shahar o'zidagi miskin kambag'allarni ta'minlab, xotirjam qilishligi kerak. Avval mabodo ochlik bo'lib qolsa boshqa shaharlarda. Ochlik bo'lib qolsa, yoinki o'zini shaharida kambag'al qolmagan bo'lsa, boshqa shaharlarga beriladi. Bu yerda bir savol bo'lib qolinishligi mumkinki, ba'zi bir kishilarga masalan zakot berilsa, shun bilan birga turgan bo'linsa, u zakotni oluvchi haqiqatda kambag'al. Kambag'al, lekin un bilan birga turgan odam zakot yeyishligi mumkin emas. Shu o'zining zakoti bilan biror bir taom qilib bersa, yo bir shunga sharik bo'ladigan bir narsa olib kelsa yesa bo'ladimi? Shuni zakotligini bilib turib degan savol bo'ladi. Shunda yesa bo'ladi. Chunki unga berilgan narsa zakot bo'ladi, bunga hadiya bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunga yo'llanma ko'rsatdilarki, Barira ismli cho'riga zakot berilgan edi va shundan bir qozonda go'sht qaynatilgan edi. Shunda shu qozondagi narsadan olib kelinglar deganlarda bu zakot dedilar. Bariraga berilgan zakot edi dedilar. U Bariraga zakot, bizga hadiya dedilar. Demak, shun bilan biz o'zimizdagi mushkulchilikki borki, masalan bir kambag'al muhtoj odam bilan birga turgan vaqtimizda uningga zakot berilgan bo'lsa, u shu zakot puliga biror bir yeydigan narsa qilgan bo'lsa, biz davlatman bo'lsak, un bilan birga yeyishimiz mumkinmi, mumkin emasga javobdir bu. Alloh subhanahu va taolo shu zakotni beradigan kishilardan qilsin. Biz fiqhi, har xil fiqhi ixtiloflik har bir bobdagi narsalarga to'xtalmasdan o'tyapmizki, odamlar bu narsani o'zlarining tushungan, bilgan ilmlari asosida amal qilishligiga bir erkin qo'yib qo'yib shuning uchun tashlab ketdi. Namozlarni o'qilishligida ham biz unga to'xtalib o'tganimiz yo'q, birodarlar. Minbarda gapirishini gapirayotgan, olib borayotgan ishimizga zid bo'ladi agar shuni. Dedi bir kishi so'rabdilarki, qora aka, 5 vaqt namozda tojikcha bilan niyat qilish bormi? Shuni bizga batafsil tushuntirib bering deb. Niyat degan narsa, birodarlar, qalbda amali bo'ladi. Tilda amali bo'lmaydi. Niyat degan narsa qalbda bo'ladi. Qalbda bo'lgan narsani niyat deydi. Bu hech qaysi tilda bo'lmaydi. Arabcha ham bo'lmaydi, tojikcha ham bo'lmaydi, o'zbekcha ham bo'lmaydi. O'y bo'ladiki, 5 vaqt namozni o'qiyapman degan. Masalan, ertalabki namozning farzini o'qiyapman degan niyat oladi. Biz fi ayyamin nahisat kalimasini avvalgi darsimizda qisqa aytib o'tdik.
namozi choshgoh, zuho namozi qachon o'qilinadi? Kun nayza bo'yi bo'lganda o'qilinadi. 4 rakat, ko'proq 4 rakat bo'ladi. Salatu tavvobin deyiladi buni. Har xil savollar o'tdi bu yerda. Bularga javob nima qilmasak, tovusni jannatdan haydalgan degan so'zlar, buni bilmaymiz birodarlar. Ba'zi muzdar holatda davolanishlik uchun avratda bo'lgan ba'zi jarohat shunaqa narsalarni majbur bo'lganligi bo'lsa, majburlik holati bo'lsa, shu yerni ochib davolasak bo'laradi birodar. Majburlik holatda. Agar shu davoni o'zining boshqa oilasi orqali qilishlik mumkin bo'lsa, davolash unda albatta ko'rinmaslik kerak. بسم الله الرحمن الرحيم.